FM jippreżenta Abbord mal-Kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
L-għawl is-semija ta' Campus FM għal-programm Abbord mal-Kurs Sara u l-Pirati mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Sissa, meta konna t-nasplaw ħajjiet tal-Kurs Sara u l-Pirati, l-iktar ħares nagħma lej ninnaħa nisranija. Mod flessibli, insomma, kienu xkollan Sara eżattament jew le, ma ngħidu hekk, ġej minnaħa ta' Kristjana jew tal-Punent. Allura lux ta' għanajna u liem illi nippruvaw mor nafu x-xeħ tal-oħra tal-Mediterran u mpoġġu karattru mid-dinja Musulmana bħala protagonist. U protagonist huwa preċiżament persuna b'isem ta' Rais Hamidu. Skużaw ruħnek il-pronunzja mhix preċiża, kursar minn Alġerija li kien attiv ħafna fl-aħħar tas-seklu 18 biddu tas-seklu 19. Primarjament ngħidu l-epoka tal-gwerer rivoluzzjonari Franċiżi mbagħad il-gwerer Napoleoniċi. Ġifieri huwa interessanti fuq diversi livelli kemm l-oriġini tiegħu netkellmu dwarhom issa, il-fatt li ġej minn l-Alġerija, il-fatt li qed jopera f'perjodu qalleb ħafna kif spiss aċċennajna, u kif se naraw anke mal-liem issa iktar fid-dettall bniedem ta' exploits sostanzjali. Ġifieri min impressjonanti wkoll dak li kien involut fih. X'kienu l-oriġini tiegħu?
Manuel Iva, Rais Hamidu, nerġgħu niskużaw ruħna li forsi l-pronunzja mhijiex eżatta, Rais hija sempliċement tfisser kaptan. Il-Kaptan Hamidu. Mill-Alġerija dan huwa qiegħ ngħidu l-aħħar perjodu fejn l-Alġerija jew il-kursara tal-Alġerija kienu reġgħu xxelu il-Mediterranju nkella werru. Il-Mediterran.
Skont fejtku.
Skont l-imnaħa tħarisa. U xtaqt nitkellem ftit fuq Algiers kemm kienet importanti. Għal għexieren ta' snin, għal sekli sħaħ, kienet il-kapitali tal-Kursara Misilmin.
Eżatt.
Ninsow il-Tripli, ninsow il-Tunes, l-Alġerin kienu qiegħ ngħidu ir-rejiet tal-Mediterran u il-Korso. Kienu dejjem ishom qiegħ ngħidu affiljati mal-Imperu Ottoman mis-seklu 17 jew seklu 16 il-qoddim, imma dejjem kienu jisom indipendenti aktar.
Kienu jisom self-governing fih dan l-istruttura tal-Imperu Ottoman.
Kien hemm il-ġannisseri, kien hemm id-dej ta' Algiers li kien jiġi ordnat minn Istanbul. Iżda kellhom rwol indipendenti, imma wkoll strateġikament kienu f'pożizzjoni b'saħħitha ħafna. Għala? Għax kellek kienu qegħdin jieħdu sib l-Atlantiku, il-Strait of Gibraltar u il-Mediterran. Allura kienu dawk il-kursara li setgħu jattakkaw it-tliet postijiet. Speċjalment bastimenti ġejjin mill-Amerika t'isfel mimlijin bir-rikkezzi tal-Amerika t'isfel, inkluż id-deb, il-fidda, it-tabak, l-indigo, it-sokkor. Dawn huma kollha affarijiet li l-Ewropa u l-Imperu Ottoman kienu aċċana għalihom u huma kemm jaqbdu joħorġu jisirqu u jkaxkru lura lej Alġiers.
Eżatt, kif spiss ngħidu fuq naħa kellek il-Belt Valletta bħala l-kapitali tal-Kursara Nsara fuq naħa l-oħra l-Alġiers, kapitali tal-Kursara Misilma.
Etta inti perfett.
Simbiozi interessanti bej il-ġiex naħat.
Bej il-ġiex naħat. U dan Hamidu qegħdin nitkellmu dwar lej l-aħħar ta' s-saħħa ta' Alġiers u anka hu kif sar kaptan u l-istorja tiegħu hija kemm xejn stramba ġeneralment ħafna mill-kaptana ġewwa Alġiers kienu jkun jew Torok, jiġifieri Ottomani, ġannisseri li kienu
l-elit tal-armata
Torka u daw jiddeċiedu li kif kellek il-kavallirija u Malta, jiddeċiedu li jittantaw xortihom fuq il-baħar, flok fuq l-art. U kienu jġibu liċenzja biex joħorġu. Jew inkella kienu jkunu Ewropej li jsiru misilmin renegati.
Renegati, ha.
U jieħdu u jibdow isalpaw fisem
Fisem Algiers.
Fisem Algiers. U daw kien ikollok Ingliżi, Olandiżi, Franċiżi, Taljani, Spanjoli.
Ximaltin.
Kemm ara għandna evidenza. Għandna evidenza li kien hemm Maltin. Sissa jien dejjem hekk ngħid, sissa għadna ma sibna l-ebda kaptan. Fi Tripli u f'Tunes, iva, għandna evidenza ċara. Imma ġewwa Algiers sissa għadna ma sibniex. Iżda ejja ngħidu li bil-fors. Flejjum tal-istorja ta' Algiers żgur xi darba insibu xi Malti, imma sissa għadna ma sibniex.
Sada Ħamidu ma kien xejn minn dak kollu.
Ma kien xejn minn dan kollu, kien infatti kien berber.
Nis li huma ngħidu natives ta' Afrika ta' fuq.
Algiers missieru kien ħajjat u il-biografija uffiċjali tiegħu bil-Franċiż tas-seklu 19 issemmi li hu kien jgħid li id-dejja jaħdem bħal missieru u iddeċieda li jagħmel ftit eżerċizzju u tela mal-ħbula tal-bastimenti biex isalpa u jdur il-Mediterran ejja ngħidu il-baħar
taħdax il-sena.
Ija taħdax il-sena kien diġà abbord.
Beda kmini
ħafna u biex tkun ta' suċċess.
Ek
trid tagħmel f'kol stajt tkun mislem, stajt tkun nisrani bil-fors. U insibuh mal-ewwel jikkmanda bastiment tiegħu fl-1799. U hawnhekk Manuel kemm ukoll nallaċċja ma' temi li dejjem tkellimna bħala u dwar dan il-programm, għaw dan jisu l-Indian Summer. Li il-gwerer napoleoniċi jom kella l-gwerer tal-revoluzzjoni Franċiża jisom reġaw kreaw vakum ġewwa l-Mediterran li reġa tagħti is-saħħa kemm lill-Korso f'Malta kif ukoll il-Korso tal-Algiers. U hawnhekk insibu lill-Ħamudi. Mal-ewwel beda jaqbad, kien kellu xebek żgħir ta' 12-il kanun b'ċurma ta' 60 ruħ. Beda jaqbad imma jisu eżatt kif dit il-karriera tiegħu mal-ewwel għaxaha. Għax kien qiegħed ankrat lejn Algiers u il-xambek tiegħu tkisser mal-blat u x-xambek tiegħu kien tad-dej ta' Algiers. Qegħdin nitkellmu fuq xi ħadd li kien rinomat li
l-iktar figura politika importanti.
L-iktar figura politika f'Algiers li ma kienx jaħfer li l-pina kapitali kienet hija mal-ewwel għal kull ħaġa ta' xejn u dan kissirlu xambek tiegħu x'għamel mal-ewwel ħarab.
Ħarab lej Tunes.
Iva. Ħarab lej Tunes għax sentendi kien imwerwer li id-dej kien ħajpattilu.
Interessanti wkoll niftakru li Tunes ukoll hija formalment parti mill-Impero Ottoman imma bħala Algiers hija semi-autonoma. U li mhux l-ewwel darba li Tunis u Algiers kienu jiġġieldu bejnietom ukoll.
Dik ħan semmuha f'dan il-programm.
Li nafu l-kavalliri kemm il-darba wkoll ħadu vantaġġ minnha dik is-sitwazzjoni.
Marru jgħinu lil
wieħed. Normalment l-iktar li jgħinu l-Tunis kontra l-Algiers, b'xi mod ma' Tuneżini kon ngwalaw aktar. Bal-Alġerini, ġifieri għalkemm hija d-dinja Musulmana ma jfissirx kulħadd huwa tal-istess ħsieb.
Dan huwa fenomenu li forsi
ftit. Għalhekk Ħamidu ma hemm fil-fatt għax jaf li hija ġurisdizzjoni oħra.
Mhux ħajabdu id-dej. Iżda nexxielu jaqbdu id-dej u infatti ġarru lura lejn Algiers fil-ktajjen u qudiem id-dej ta' Algiers qed jirrabja miegħu qed jgħidu għala kisser il-bastiment tiegħu u Ħamidu qallu isma' fuq il-Portolani fuq il-Mapeb tal-baħar hemmhekk jiena stajt nankra. U d-dej qallu le mhux veru. U qiegħed ngħidu l-assistenti jew the advisors
il-konsulenti
tad-dej fetħu il-mapeb u der li veru hemmhekk fejn kien tkisser il-bastiment kien hemm immarkat li inti tista' tankra il-bastiment.
Kien hemm żball fil-Portulan.
Kien hemm żball fil-Portulan u qisu id-dej ħafirlu u mill-ewwel fl-1797 taħ korvetta. Korvetta ta' 36 kanun u minn hemmhekk
ħareġ
u beda l-karriera illustra tiegħu. Dan huwa xi ħaġa interessanti, Manuel, li l-informazzjoni li ħanitkellmu dwarha issa hija li irreġistrat kollox ġew Alġir, għax għandna ġieli nistgħu nimmaġinawhom diżorganizzati, m'hemmx ħafna dokumentazzjoni, iżda hemm ħafna. U f'sena Ħamidu jaqbad 14-il bastiment Napolitan. Tlieta Ġenoviżi, wieħed Venezjan u ieħor Grieg.
Satax b'kollox huwa.
Satax kollox. Li huwa ammont kbir ħafna, nitkellmu ammonti kbar li lura lejn Malta. Ftit isib kaptan li qegħdin jaqbdu. Daqshekk bastimenti fiftit żmien. U interessanti jaqbad Grieg. Li aħna ġeneralment nsibuhom bħala l-għadu tal-Malti jina xumma taħt it-torok.
Kienet jaqlawan miġi xnaħat.
Jaqlawan miġi xnaħat, u għallura ġili aħna nejdu ħafna kontra l-Grigi f'dan iż-żmien, imma forsi rridu nadruhom ftit li dawn iż-żewġ xnaħat qed jaqlaw fuq wiċċhom. U
sena wara mbagħad jaqbad ieħor bastiment Grieg ukoll. 1798 priża kbira wkoll.
Priża kbira ta' kwart ta' miljun frank. Jiswa kwart ta' miljun frank li huwa monti.
Kellna s-sapu, kellek il-karti, moħ.
Abbord u f'daqqa waħda anke b'din il-priża qed isir influenti ħafna u wkoll Ħamidu qed juri wkoll kemm hu stus għax il-flus li qed jaqbad. Flok jonfoqhom ħafna, imma l-ewwel. Li ssiba ħafna minn dawn il-kursara fuq żewġ naħat li iberbu kollox, kien jgħat jibni bastiment ġdid. U tara wkoll kemm huwa karattru interessanti li qed jibni bastiment b'teknoloġija modernissima. Naħseb ivvintajt kelma hekk meta qed modernissima, imma
tal-aħħar.
Ija, qed jibni bastiment tal-aħħar li l-Amerika biss qegħdin jinbnew dawn il-bastimenti, jiġifieri ara wkoll x'informazzjoni għandu. Kien qed jibni bastiment fregata. Issa aħna kemm il-darba semmejna lil Guglielmo Lorenzi, żela liċ kellu fregata, ma da qed jibni fregata li kienet b'saħħitha biżejjed li toħodha kontra l-aqwa bastimenti tal-gwerra li kien hemm dak iż-żmien. U
kella 44 kanun?
44 kanun.
Kapaċi ġor 4 metraġ.
U zom 4 metraġ, għedin nitkelmu dwar bastiment li qed jinbena fl-1801.
Floating City, kważi.
Iva, bastiment kbir. Issa, esma ju fil-Kasta Malta, Lorenzi kellu bastiment ta' 54 kanun. Ġifieri diġà kbir, imma t-teknoloġija li qed juża hawnhekk Ħamidu hija teknoloġija li tista' ssalpa. Kemm fl-Atlantiku? Kif ukoll fil-Mediterran.
Eżatt.
Li biex intikom eżempju li l-Amerika fil-gwerra ta' 1812 kontra l-Ingilterra bniet erba' biss minnhom daw. Jiġifieri jekk intikom eżempju u inħeġġeġ issemmija jużaw ftit Google malaj u tikteb USS Constitution. Huwa bastiment li għadu jeżisti sal-lum il-ġurnata, x'in qegħdin taraw dak il-bastiment, Ħamidu qed jibni bastiment bħal dak. Ġewwa Alġiers. Bastiment li t-teknoloġija tant kemm kienet tajba li għadu jeżisti sal-lum il-ġurnata. U hawnhekk turi s-saħħa ta' Ħamidu u wkoll is-saħħa ġdida li reġgħet sabet Alġiers anke fl-aħħar snin tagħha.
Tajjeb, mela nifu għal ftit mużika hawnhekk u nkomplu minn ftit ieħor. Allura l-issamija ta' Campus FM għal-programm Abbord mal-Kursara u l-Pirati fejn illum jiena u liem qegħdin naraw il-ħajja u l-avventuri ta' Rais Ħamidu mill-Alġerija. Iżda l-Alġerija f'dan il-moment qed nitkellmu l-bidu tas-seklu 19 offiċjalment kienet f'paċi ma' Renju Unit, ma' Franza u ma' Spanja. Hemmhekk tqum il-mistoqsija x'fadallu xi attakka dan. Fejn kienet imur?
Din hija xi ħaġa interessanti li l-Alġerija kienet qed tilgħab din il-logħba. Li s'intendi taf li l-Ingliżi, l-Franċiżi, l-Spanjoli jistgħu fi ftit żmien jattakkaw l-Alġerija jassedjawha بالبحر و اك يقتلوها لترالمنت يقتلوها بالجوح اللورا كينو يسوم يزومو چرتو باċi maħum u jiduru għal nazzjonijiet kemm xejn iktar batuti jew nazzjonijiet li għadhom qegħdin jikbru bħall Amerika. Fejn
l-Istati Uniti.
L-Istati Uniti kienu iħallsu kull sena lill-Algiers biex ma jattakawx il-merkanti tagħhom. U xorta l-Alġerin jiġu jagħu minn dan il-kuntratt u jattakkaw lill-Amerikani kif kien jagħmel Hamidu. Kienu jattakkaw lill-Portugiżi, lin-Napletani, il-Ġenoviżi, Hamburg li sintendi ma tantx setgħu jikkontrollaw l-Alġerija, l-Olanda, il-Danimarka u l-Iżvezja.
Xorta kienet hemm biżejjed priżi du.
Kien hemm biżejjed. U fatti Hamidu huwa reġistrat li kien jgħid. Ħajja lil Napoleon, viva Napoleon! Għalax Napoleon kienet jikkrea dan il-vakum ta' ġlied, dan ġlied kollu fl-Ewropa, allura l-Eġittu setat tilab
l-Alġerija setat tilab din il-loba.
Skużawni, l-Alġerija setat tilab din il-loba. Manuel semmejt l-Eġittu għax jgħat naħseb ukoll li hija xi ħaġa interessanti, spunt interessanti li is-Sultan Ottoman ġewwa Istanbul. Meta Napoleon attakka l-Eġittu kif ukoll nafu
wara li ħal Malta.
Wara li ħal Malta. Is-sultan baħt lill-Alġerija u għallhom irridu nattakkaw
lill-Franċiżi.
U hekk tara kemm l-istess l-Alġerija kienet kważi indipendenti, għax dawn f'sena arrestaw lill-Konslu Franċiż, qabdu erba' bastimenti Franċiżi bħala priża, imma f'daqqa waħda rrealizzaw li isma. Is-sultan qiegħed il-bogħod. Franza qiegħda hawnhekk faċċata tagħna u aħjar inkunu ħbieb ma' Franza milli ħbieb mas-sultan u wara sena mal-lor irrilaxxaw lill-konslu u reġgħu bdew il-kuntatti diplomatiċi ma' Franza.
Ma' Franza Repubblikana kważi Napoleonika hawnhekk.
Eżatt Manuel. U Hamidu baqa' ifaħħar lin-Napoleon għax Napoleon beda jikkrea din kien hemm il-gwerer kontra Napoleon u dan il-vakum beda jtieħ aktar ċans.
Opportunitajiet għalih.
Iva. U infatti qabad bastiment enormi jew ngħidu l-ikbar bravura ta' Hamidu kienet fejn qabad fregata Portugiża. U l-istoriċi hawnhekk jgħidu isma' iktar milli qabad bastiment biex jagħmel il-flus. Qabad dan il-bastiment biex juri kemm kien saħtu. Għax inti bastiment tal-gwerra kif dejjem ngħidu aħna ma tantx ħadd tagħmel flus minn fuq. Għax inti bastiment tal-gwerra li għandu merkanzija fuq. L-iktar li ħadd tagħmel hija skjavi. U dan imma.
Ma qabad kważi 300 hawnhekk.
300 skjav. Kważi
300 skjav.
Juża tattika tipika tal-kursara ta' madwar il-Mediterran inkluż il-Maltin, dan is il-bandiera tal-Alġerija tella dik Ingliża u l-Portugiżi ħasbu ħallejat tiegħu.
Tradizzjonalment Portugalu l-Ingilterra kienu allejati.
Kienu allejati. Waslu viċin tagħhom.
Indunaw il
fil-fatt li kienu Hamidu u il-ġannisseri tiegħu, il-ġannisseri tiegħu abbord
il-vaxxell.
Il-vaxxell Portugiż. U rebħu il-bastiment. 300 Portugiż baqgħu fl-iskjavitu u baqgħu skjavi mill-1802 sal-1811. U din hija tista' tifhem li Ewropej qegħdin fl-iskjavitu ġewwa Alġiers.
Għandna deskrizzjonijiet dwar dawn il-Portugiżi li issa kienu l-sira u x'sar minnhom f'dan żmien?
Iva Manuel, il-ħajja ta' Hamidu nġibu l-informazzjoni tagħna dwaru minn djarji kif ukoll rapporti dwar l-attivitajiet tiegħu u hemm djarju tal-mara tal-Konslu Amerikan ġewwa Alġiers u tispjega kemm kienet titħassar lil dawn l-iskjavi Portugiżi li avolja ma kienux jiġu trattati daqshekk ħażin daqs l-iskjavi l-oħra. Għax dejjem kienu qegħdin jiġu trattati bejn skjavi u bejn prisoners of war.
Sewwa.
I tispjega kemm kienet titħassarhom tarahom għaddejjin fix-xemx jagħmlu manutenzjoni żgħira xogħlijiet żgħar mhux daqshekk ta' strapazz. Iżda wkoll tispjega kif darba kellha l-opportunità waqt ballu li tisfen mal-kaptan Portugiż li kien qabad Hamidu. u tispjega kemm spjegala kemm kien qed bati fl-iskjavitu u kemm kien aċċan li jmur lura lejn pajjiżu u lejn il-familja tiegħu.
Interessanti.
Interessanti ħafna u dan id-djarju jibqa' ukoll sejjer jispjega ukoll li Ħamidu kellu palazz sħiħ viċin il-Konslu tal-Amerika u kemm kien imur jiekol għand il-Konslu tal-Amerika meta jkun qiegħed lura lejn Algiers u hija xi ħaġa ironika ħafna din li iktar tard waqt il-programm ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna dwar ir-relazzjoni bejn Algiers u l-Amerika.
Issa, fl-1980 għandek taqlib politiku ġewwa Algiers biex kien jiġbdew sitwazzjonijiet ma kienx ċar min se jilħaq il-bej jew id-dej il-ġdid u min jilħaq imma ma jkollux grazzja ma' Ħamidu.
Iva, dik qed tiġri ħafna wkoll Ħamidu kif diġà għedna fil-bidu tal-programm, dam la kien Tork. U la kien renegat, allura kellu ħafna dowa. U mill-ewwel tela bej ġdid ta' Algiers u da
eżiljah
lej Beirut ma m'għamilx iktar minn sena. Da ġilura Ħamidu u meta ġilura sar is-CNC ta' Navy tal-Alġerija, jiġifieri da sar l-ammiral de facto ta' Navy u dak iż-żmien kellu tliet fregati ta' 44 kanun u brig ta' 20 kanun u ejja ngħidu kifini Algiers kien ilha ma jkollha flotta b'saħħitha bħal din probably minn żmien Barbarossa. Jiġifieri qegħdin nitkellmu da qegħdin nitkellmu fis-seklu 19 man qegħdin nitkellmu 200 sena ilu.
U fil-fatt joħroġ u jaqbad dal xini jew biċċab tal-bahar tal-Portugiżi għall-bahar. Ħafna tabak minn Havana.
Ija, ħafna tabak ġej minn Havana u.
Riżgur tabak, diġà kemm magħruf it-tabak ta' Havana għall-kwalità tiegħu.
Għall-kwalità tiegħu. U għawek nerġgħu naċċenna għall-pożizzjoni strateġika ta' Algiers kemm qed ikollhom ċans jaqbdu l-bastimenti ġejjin mill-Amerika t'isfel qabel ma jaslu fl-Ewropa. Mimlijin b'dawn ir-rikkezzi li l-Ewropa kienet qaċċana għalihom. U l-istess bravura kbira dax inqabad il-bastiment il-Portugiżi saru jafu biha ħarġu għal Ħamidu u dan juri l-kuraġġ tiegħu jew inkella kif jispjega d-djarju tal-mara tal-ambaxxatur Amerikan li forsi kien iħobb jieħu ħafna riski. Li da qabad u xinra il-flotta Portugiża salpa għal ġofija direttament riskju kbir li ma ssirx. Iżda meta tanalizza bniedem ieħor li għamilha din kien Nelson ġewwa Trafalgar tliet snin qabel.
So.
U hawnhekk jien inħobb ngħidha di. Rridu nkunu saqajna mal-art biżejjed li nemnu li dawn in-nies kienu jafu x'qed jiġri madwar il-Mediterran. Jiġri
l-aħbarijiet kienu jimxu.
L-aħbarijiet kienu jimxu, jiġri t-tattika li
ta' informazzjoni, jiġri.
Tattika li setgħu jużan Nelson dan Ħamidu żgur sema biha.
Għamel xi ħaġa bħala.
U għamel xi ħaġa bħala. U infatti rebaħ il-Portugiżi laqas biss-ġildu irtiraw. U wasal Algiers dan il-bastiment u l-istess għaddaq ta' trumbetti.
Użgur. F'tittażmin wara mbagħad tfaqa' gwerra bejn Algiers u Tunis?
Ija,
ċanajna anke qabel fil-programm, relazzjoni ma kienx dejjem amikevoli.
Sentej ta' gwerra.
1810-1812 u allura naraw il-Ħamidu jieħu l-arbohra rol importanti hawnhekk.
Rol importanti. Ġilek
lit-Tuneżin f'dal każ.
Iva, jaqbad il-kapitana ta' Tunis, joqtol 230 baħri. Waqt battalja ta' Sizzijat u l-istess jerġa' triumfanti ġewwa Algiers.
Kif kien jimxi mal dawk li kien jaqbad meta jaqbad daw l-sira anke prisoners of war?
Iva Manuel, djarju ieħor li tina ftit informazzjoni huwa tad-djarju tal-poeta mit-Toskana, Filippo Pananti, li dan kien skjaf ta' Ħamidu u jispjega li il-Baħrin tiegħu kienu minn kun nazzjon tal-Afrika u banditi mill-Levant. Kolla mimlin baq, kolla ħmieċ, kull marda li tista ikollok
immaginabli.
Immaginabli. U għattaw il-ħin tagħhom ipejpu, ikantaw, jisfnu u isaqsu l-iskjavi tagħhom biex ikantaw lhom kanzunetti tal-pajjiż tagħhom minn fejn ġejjin.
Tista' ma daqs xejn romantika.
Kemm xejn romantika.
Fanatik poeta, intu
dak dik il-liċenzja. Hemm ukoll qiegħed id-deskrizzjoni ta' kif kien jittrattaw ukoll l-iskjavi u ħamud istess fejn kien joffrilhom
il-kafè
il-kafè u r-rum. L-istess għaddijo il-reliġjon li jinti ma tistax tixrob.
Sarrum nassoċaħ iktar mal-Karibe u xekk.
Mal-Karibe, imma da għandu sors, perfett.
Ġej. Għet jixorbu ħanki għaw ġafir.
Għet jixorbu minn hemmhekk u anke għandu deskrizzjoni ta' kif kien wiċċu għajnejh blu, mustaċċi kbar mingħajr leħja kif kienu jkunu it-torok dak iż-żmien u l-istess li kien kuraġġuż ħafna.
Kif tispiċċa ħajtu dan?
Tispiċċa ħajtu ironikament permess ta' fl-1812 tispiċċa l-gwerra bej l-Amerika u l-Ingilterra u Renew Unit u l-Amerikani kienu iddejqu iħallsu lill-Alġirs biex ma jattakawlhomx il-bastimenti imma Alġirs. Decatur, l-ammiral Decatur bil-bastimenti fregati li semmejna ftit aktar qabel jinżel lej Alġirs u ġewwa viċin ġibilta jintaqa' ma' l-bastiment ta' Ħamudi. Battalja qalila li Ħamudi jipprova jiddefendi l-bastiment tiegħu għax jiġi sorpriż kanunata taqsmu fit-tnej u hekk jispiċċa Ħamudi l-aħħar kursar għall-ġerien li kien ta' stoffa kbira.
He went out with a bang.
Ekku.
Tajib. Grazzi ħafna l-semija tal-li kontu maħna u nsannukom terġaw tinaqdu maħna għal-ġimma d-dihla għal-programmi ħor Abbord mal-Kursara u l-Pirati.
Għadkom kem smajtu Abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emanuel Butiġiċ.
Privateering.